Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα φωτίσουμε ένα θέμα το οποίο από τον τίτλο του με παραπέμπει να σας πω σαν κάτι οικείο. Όπως πολλοί από εσάς μας ακούνε, κρατάτε ακόμα μια συνήθεια παλιότερων δεκαετιών, ένα ημερολόγιο ας πούμε. Όμως το ημερολόγιο που έχουμε στα χέρια μας είναι από τις εκδόσεις Τόπος και νομίζω αμέσως θα σας δώσει ένα κραδασμό αλλιώτικο. Ο τίτλος είναι «Ημερολόγιο Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας» και Αλεξάνδρα, ο συγγραφέας.
Είναι από τις εκδόσεις Τόπος και ο συγγραφέας είναι ο γιατρός Χρήστος Γεωργάλας, ο οποίος επέλεξε ένα εξώφυλλο, είναι η εικόνα που παρατηρούσε από το νοσοκομείο Νάσερ που είναι μέσα στη Γάζα, όταν πέφτανε οι βόμβες και υπάρχει η εικόνα της καταστροφής μαζί με τον καπνό του πολέμου και του θανάτου.
Και να πούμε βέβαια ότι το νοσοκομείο αυτό ήταν σε λειτουργία, το επισκέφτηκε, είναι ακόμα πιστεύω, ο κύριος Χρήστος Γεωργάλας. Η φωτογραφία είναι παρμένη από τον τέταρτο όροφο.
Και από τη φωτογραφική μηχανή του ιδίου, παρά το ότι υπήρχε απαγόρευση. Και αξίζει, Λίνα, να πούμε στους ακροατές μας ότι ο Χρήστος Γεωργάλας δεν είναι ακτιβιστής. Δεν είναι ένας από τους γνωστούς ανθρώπους που υπερασπίζονται τους Παλαιστινίους και με αυτή την ιδιότητα του ακτιβιστή ότι βρέθηκε εκεί, αλλά από τις 21 Απριλίου του 2025, δηλαδή ένα χρόνο πριν, μέχρι τις 20 Μαΐου, δηλαδή για ένα μήνα, βρέθηκε σε αποστολή μαζί με άλλους δύο χειρουργούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκπροσωπώντας ποια οργάνωση, κύριε Γεωργάλα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ήταν η Medical Aid for Palestinians, είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και δραστηριοποιείται στην περιοχή και της Παλαιστίνης και του Λιβάνου περισσότερα από 30 χρόνια.
Πάντως εμείς βλέπουμε αποσπασματικά, οι πληροφορίες μας είναι του καθενός όπως έγινε η επιθυμία του να ψάξει και να δει τι συμβαίνει κάτω, τι συνεχίζει να συμβαίνει κτλ. Κτλ. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την καταγραφή αυτού του ημερολογίου από σας να γίνετε ξεναγός με έναν τρόπο και στα συναισθήματα πριν να ξεκινήσετε για εκεί, την απόφασή σας να συμμετέχετε σε αυτή την αποστολή και ουσιαστικά και κάποιες πρώτες εικόνες από τα σημεία που μεταφερθήκατε μέχρι να περάσετε σε αυτή τη μικρή των 6 χιλιόμετρων γραμμή από τη βόρεια στη νότια Γάζα. Πότε ξεκίνησε και πότε γνωρίσατε την πρωτοβουλία ας πούμε της Medical Aid for Palestinians και πώς ανταποκριθήκατε?
Την έμαθα μέσα από μία συνάδελφο, μία άλλη Ελληνίδα γιατρό, την Κωνσταλία Καρύδη, η οποία δουλεύει στην Αγγλία, στην Οξφόρδη, και είχε βρεθεί και αυτή σαν αναισθησιολόγος εθελόντρια στη Γάζα ένα χρόνο νωρίτερα, το 2024, με την ίδια οργάνωση. Οπότε γνωρίζοντάς τη, μιλώντας μαζί της, μου είπε για την οργάνωση αυτή και πώς θα μπορούσα μέσω αυτής της οργάνωσης να να βοηθήσω κι εγώ εθελοντικά, να δουλέψω σαν γιατρός.
Η ειδικότητά σας?
Εγώ είμαι χειρουργός κεφαλής και τραχύλου, το ρινολαρυγκολόγος. Αλλά θα ήθελα να πω, μιλώντας έτσι για τη Γάζα, και ίσως είναι ένα φωτογραφικό ανάλογο, και αυτό αφορά και την ιστορία που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι πάντοτε η αφηγής της ιστορίας δεν μπορεί παρά να αφήνει κάποια πράγματα απ' έξω, και ο καθένας που την ξανακοιτάει μπορεί να τη βλέπει μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Όταν βρέθηκα στη Γάζα, έχοντας όλες τις εικόνες καταστροφής στο μυαλό μου, αυτές που έχουμε όλοι δει στα κανάλια, στα social media, θα μπορούσα να πω ότι όλες αυτές οι εικόνες εστιάζουν, και φυσικά αυτός είναι ο ρόλος της ιδιοσιογραφίας, εστιάζουν στις σημαντικές στιγμές, στις καταστροφές, στη φρίκη του πολέμου. Είναι σαν να έχει κανείς ένα τηλεφακό που μικραίνει το πεδίο και αυξάνει την απόσταση που βλέπεις. Πηγαίνοντας εκεί, περπατώντας στη Γάζα, βρισκόμενος στη Γάζα, είναι σαν να ανοίγεις από τηλεφακό σε ευρυγόνιο. Μπορεί δηλαδή να χωρέσει στο πλάνο σου όλες τις εικόνες που δεν χωράνε στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή, και αυτή ήταν η δικιά μου η αίσθηση από την Γάζα, ότι πέρα από την καταστροφή υπήρχε πολύ έντονη παρουσία της ζωής.
Και το παντού. Λέτε με πολύ ωραίο τρόπο. Δεν ήρθα εδώ γιατί σας λυπάμαι, εσάς τους Παλαιστινίους, αλλά ήρθα γιατί σας θαυμάζω, και μέσα από τις καταγραφές αυτές του ημερολογίου πραγματικά δείχνεται όλη την γκάμα της αγάπης που έχουν για τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, που μπορεί να μην έχουν νερό, φαγητό, σπίτι, και όμως πετάνε χαρταετό, ερωτεύονται, περπατάνε δίπλα στη θάλασσα ή αγαπούν τη ζωή, ή αυτό που λέτε, δίνουν εξετάσεις για να περάσουν το μάθημα της ειδικότητας, ενώ το ντρόουν και η βόμβα πέφτει δίπλα τους.
Ακριβώς, νομίζω ότι ακόμα και αν ξεκινάει κανείς από καλές προθέσεις, το να βάζεις ένα λαό, ένα πληθυσμό στην κατηγορία του θύματος, να τους βλέπεις με τα γυαλιά ενός θύματος, στερεί κάτι από την ανθρωπιά τους. Μπορεί να γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις. Αλλά είτε
και το κουράγιο τους.
Το κουράγιο
και
τους.
Αλλά το κουράγιο
είναι
τους.
Πολύ περισσότερα. Όπως οι Ισραηλοί ποτέ δεν θα είναι μόνο οι θύτες, οι Παλαιστίνοι ποτέ δεν θα είναι μόνο τα θύματα. Αυτή η κατηγοριοποίηση και αυτός ο τρόπος να βλέπεις ουσιαστικά αποανθρωποποιεί είτε τους θύτες είτε τα θύματα. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν είναι όπως τους γνώρισα και τους είχα ξαναγνωρίσει, γιατί είχα βρεθεί στη Γάζα το 2012 με την Ερυθρό Σταυρό, Ερυθρέμιση Έλληνο εκείνη την εποχή. Είναι λοιπόν ένας λαός με μια εξαιρετικά πλούσια κουλτούρα. Είναι ο πιο μορφωμένος, αν όχι ο πιο μορφωμένος λαός στη Μέση Ανατολή. Είναι ένας λαός με φοβερή αίσθηση αλληλεγγύης, ανθρωπιάς. Αυτό που είδα είναι ότι δεν είδα στιγμές οργής ή απελπισίας. Είδα έναν λαό με μια φοβερή αίσθηση αντοχής. Αλλά και στα καθημερινά πράγματα, ακόμα και η κουζίνα, το φαγητό τους, πάλι έχοντας ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στις περισσότερες χώρες Μέση Ανατολής, είναι εντυπωσιακός ο πλούτος της κουζίνας και των φαγητών που έχουν. Και σε συνθήκες που δεν υπάρχουν υλικά, η προσπάθεια να φτιάξει από τα ελάχιστα το μέγιστο.
Κάτι νόστιμο.
Ναι.
Κύριε Γιώργο, αλλά ξέρετε τι κράτησα επίσης ως βασικό χαρακτηριστικό? Αυτό που λέτε, ότι είναι ένας λαός που δεν έχει το αίσθημα του ρεμβασισμού και της εκδίκησης. Και αυτό το είχαμε εντοπίσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου, διαβάζοντας τα ποίηματα ενός Παλαιστίνου από τη Γάζα, που ζει όμως στην Ελλάδα. Αυτό που λέει σε όλα τα ποίηματά του είναι το αγάπη και όχι μίσος. Εσείς λοιπόν αυτό το επικεντρώνετε σε πάρα πολλές σημειώσεις σας. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν ένας λαός που έχει υποστεί γενοκτονία, που ζει στη σκηνή, που έχει τα ντρόν καθημερινά πάνω από το κεφάλι του, που έχει χάσει τη μισή οικογένεια, που θέλουν να μην έχει πατρίδα, να μην μισεί. Και το λέω πραγματικά με απορία. Πώς το έχουν κατακτήσει, όσο τουλάχιστον του ζήσατε από κοντά?
Ναι, είναι, συμφωνώ, και σε μένα είναι δύσκολο να το καταλάβω. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να το εξηγήσω εύκολα. Αν ήθελα να βρω έναν τρόπο να το ερμηνεύσω, θα έλεγα ότι έχουν πολύ ισχυρές βάσεις, έχουν πολύ ισχυρές ρίζες πάνω στη γη, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό τους, στις οικογενειακές, στις κοινωνικές σχέσεις, και επίσης έχουν μια ιστορία που πηγαίνει πίσω 3.000 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει, ο εκτοπισμός, είναι τα τελευταία 80-70 χρόνια.
Από το 1948 και μετά.
Ακριβώς. Δεν μπορείς να τραβήξεις, να ξεριζώσεις, να σπάσεις τις ρίζες ενός λαού μέσα σε 80 χρόνια πηγαίνουν πίσω τόσο πολύ. Και νομίζω κατά βάθος το ξέρουν και με πολλούς που μίλησα η αίσθησή τους ήταν ότι τελικά θα ξαναγυρίσουν στη γη τους. Δεν μπορεί όταν με κάποιο τρόπο το δικαίωμα επιστροφής αναγνωρίζεται σε ανθρώπους που πραγματικά ή θεωρητικά το αντλούν από 3.000 χρόνια πριν, να μην αναγνωρίζεται σε κάποιους που η δικιά τους επιστροφή αφορά τα 80 χρόνια πριν, όταν έφυγαν από τον τόπο τους. Έχουν αυτή τη βαθιά σιγουριά, πιστεύω, και έχουν και πολύ δυνατές σχέσεις μεταξύ τους. Η οικογένεια είναι πολύ ισχυρή. Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων, όταν μιλούσαμε με ανθρώπους που είχαν εκτοπιστεί, με τον συνάδελφο συγκεκριμένα, τον διευθυντή της κλινικής, το Χέιθαμ, θυμάμαι που μιλάγαμε, που μου περιέγραφε μία προς μία τις φορές που είχε αναγκαστεί να εκενώσει την περιοχή που ζούσε μετά από εντολές των Ισραηλινών, κάθε φορά θα πήγαινε να μείνει σε σπίτι κάποιου γνωστού ή φίλου ή συγγενή και μετά στο επόμενο σπίτι του συγγενή. Και αυτό συνέβαινε, είχε συμβεί 6-7 φορές.
Ελάτε να πάμε στην διαδρομή που κάνατε από το Αμάν. Ξεκινήσατε. Ναι. Για να φτάσετε να περάσετε τα σύνορα, είσαστε μαζί με άλλους ανθρώπους από τη UNICEF, από τον ΟΗΕ. Πείτε μας λίγο αυτή τη στιγμή που συγκεντρώνεστε σε ένα βανάκι και τη συνθήκη και το χτυποκάρδι που είχατε όλοι σας. Ναι. Γιατί εγώ να πω σύντομα ότι σας είχε ενημερώσει και μια ψυχολόγος πριν, σας είχε κάπως ρωτήσει τι συναισθήματα έχετε, τι είπατε στους δικούς σας πριν να φύγετε, γιατί αυτή την πλευρά την ξεχνάμε. Ξεχνάμε δηλαδή την μεριά, την ψυχολογία των ανθρώπων, που είτε επιστήμονες είναι, είτε διοικητικοί, οτιδήποτε, παίζουν τη ζωή τους και αυτοί κοροναγράμματα όταν βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη που δεν υπάρχουν μέτρα απόλυτης ασφάλειας για τους επισκέπτες, να το πω
και
έτσι.
Και με πολύ ευθύ τρόπο και με πολύ ειλικρινή τρόπο, κύριε Γεωργό, αλλά από την πρώτη σελίδα λέτε ότι όταν σας ρωτήσανε «φοβόσαστε που θα πάτε στη Γάζα», απαντήσατε «ναι, ηλίθιος είμαι να μην φοβάμαι». Και μάλιστα επίσης με ειλικρίνεια είπατε «μακάρι να μας αφήσουν να περάσουμε». Είναι ο φόβος σε μια περιοχή που είναι περίκλειστη, που δεν επιτρέπεται να πάνε, άρα εκεί ο θάνατος συνομιλεί καθημερινά είτε με τους επισκέπτες είτε με τους ντόπιους.
Νομίζω ότι όλοι ήμασταν με τα νεύρα στην τσίτα μέχρι να περάσουμε. Ήμασταν οι τρεις που είχαμε περάσει 2-24 ώρα στο Αμάν σε εκπαίδευση ασφάλειας από τη ΜΑΠ.
Τρεις γιατροί λοιπόν,
εγώ, ένας αγκιοχειρουργός, ο Ed Brown, και ένας πλαστικός χειρουργός, ο Wassim Said. Και είχαμε κάπως δεθεί αυτές τις 48 ώρες στο Αμάν. Λοιπόν, ήταν πολύ νωρίς το πρωί, 5 το πρωί, που βρεθήκαμε στο βανάκι που θα μας περνούσε τα σύνορα προς Δυτική Όχθη. Εκεί βρεθήκαμε εθελοντές, αλλά κυρίως διοικητικούς υπαλλήλους από την UNICEF, από την ΟΗΕ. Ήταν και μια Ελληνίδα, η Ματίνα, που δουλεύει στον ΟΗΕ. Υπάρχει μια αποστολή του ΟΗΕ στη Γάζα και μάλιστα υπάρχουν δύο Έλληνες στην αποστολή αυτή. Και θα περνούσαμε μαζί. Υπήρχε το άγχος, καταρχήν στα σύνορα. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές το Ισραήλ μπορεί να σταματήσει να απαγορεύσει την είσοδο σε ανθρώπους, παρότι τους την έχει επιτρέψει νωρίτερα, γιατί βέβαια όλοι θα περνάγαμε έχοντας υποστεί έτσι πολύ σε βάθος ενδελεχή έλεγχο από το Ισραήλ. Είχαμε στείλει τα βιογραφικά μας και το τι κάνει ο καθένας μήνες πριν ξεκινήσουμε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε αυτός ο παραμόνευο κίνδυνος. Να κοιτάξουν τα κινητά μας στα σύνορα, αν βρεθεί κάτι που δεν τους άρεσε μπορούσαν να τα κατάσχουν, να μας στείλουν πίσω.
Επίσης έχετε μια παρατήρηση που καλό είναι να την γνωρίζουμε, ότι είχατε τη μέρημνα να πείτε το λάπτοπ μου να το έχω στο ταξιδιωτικό μου σακίδιο ή να το βάλω στη βαλίτσα, αν το βρουν να τους είμαι χρήσιμος, λέγοντας τον κωδικό μου για να μπορέσουν να το ελέγξουν. Και ότι η διοικητικός ή μια άλλη γυναίκα η οποία ήταν μαζί σας, σας είπε άμεσα ότι είχε συμβεί να ρωτήσει κάποιος το ίδιο πράγμα και να του πούν στην ασφάλεια με το Ισραήλ ότι δεν σας χρειαζόμαστε, το σπάμε τον κωδικό και μόνο μας.
Που είναι και πολύ επίκαιρο τώρα στην Ελλάδα σχετικά με την ασφάλεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο το Ισραήλ για την δυνατότητα που έχει να ελέγχει τις επικοινωνίες, να μπορεί να η Μοσάντη, τέλος πάντων οι άνθρωποι που έχει, να μπαίνουν στα κινητά, να μπορούν να
εφαρμόζει το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο.
Ακριβώς.
Και να εμπορεύεται αυτά τα συστήματα σε όλο τον κόσμο.
Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, το κινητό μας, το κινητό της δικιάς μας ομάδας δεν ελέγχθηκε, περάσαμε σχετικά εύκολα και στη συνέχεια, με συνοδεία Ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων, το βανάκι συνέχισε μέσα από τη Δυτική Όχθη, φτάνοντας μέχρι τα σύνορα της Γάζας. Στη Δυτική Όχθη, η αίσθησή μου, αυτό που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι δεν υπήρχε ίχνος από παρουσία παλαιστινιακή. Δηλαδή, ο κεντρικός δρόμος, το Highway 1 που λέγεται, που συνδέει το πέρασμα στην Ιορδανία με την Ιερουσαλήμ, που διασχίζει όλη τη Δυτική Όχθη, είναι γεμάτος, είναι στολισμένος κάθε 100 μέτρα με Ισραηλινές σημαίες και συνθήματα. Δεν υπήρξε πουθενά, δεν ήταν πουθενά οτιδήποτε παλαιστινιακό σημαία, νομίζω απαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να βρίσκει τον πελάς, παρότι θεωρητικά είναι Δυτική Όχθη, άρα παλαιστινιακό έδαφος. Και κατεβαίνοντας, προχωρώντας προς τη Γάζα, αυτό που μου έκανε εντύπωση πολύ, που δεν ξέρω αν ήταν στο μυαλό μου, αλλά η αίσθηση που αυτό που παίρναμε ήταν σαν να αλλάζει ο ουρανός. Δηλαδή το βάθος του ουρανού να σκοτεινιάζει όσο κατεβαίναμε νότια και φτάναμε στη Γάζα. Και βέβαια ήταν όλη η εικόνα που είχαμε πιο πριν, όλο αυτό τον καιρό, για αυτό που συμβαίνει. Σαν να ξέραμε, σαν να πηγαίναμε στη σκηνή ενός εγκλήματος. Σαν να βλέπαμε, να αντικρίζαμε, θα πηγαίναμε κάπου που θα ήταν η σκηνή ενός μαζικού εγκλήματος.
Κύριε Γιωργάλα, εσείς μαζί με τους άλλους δύο Βρετανούς συναδέλφους σας πηγαίνατε στο νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο είχε χτυπηθεί πριν από 2 μήνες. Μου έκανε εντύπωση αυτό που λέτε στο ημερολόγιο σας, το τι σας απαγόρευαν να μεταφέρετε. Αναρωτιέμαι, αν σας απαγόρευαν να πάρετε φάρμακα, ιατρικά υλικά, χρήματα, σας επέτρεπε μέχρι 250 ευρώ. Τι είχατε μαζί σας, δηλαδή απλά πηγαίνατε την τεχνογνωσία σας να μεταφέρετε?
Οι εντολές που είχαμε από την οργάνωση, η οποία προφανώς συνεργαζόταν με το Ισραήλ για να μπορεί να φέρνει γιατρούς εκεί, ήταν ότι ο ρόλος μας δεν ήταν να σπάσουμε τον αποκλεισμό. Η Γάζα ήταν υπό αποκλεισμό. Το διάστημα εκείνο ο αποκλεισμός είχε σφίξει κι άλλο, είχε σκληρύνει. Και ο αποκλεισμός αφορούσε φυσικά και ιατρικό υλικό. Οπότε δεν θα έπρεπε να μας δουν οι Ισραηλινοί σαν έναν έμεσο τρόπο να σπάσει ο αποκλεισμός. Άρα, αυτά που είχαμε μαζί έπρεπε να ήταν ξεκάθαρο, ήταν για δική μας προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια της εθελοντικής μας εργασίας εκεί. Δεν μπορούσε να φανεί ότι φέρνουμε υλικά να στηρίξουμε κάποιο τρόπο, γιατί αυτά ήταν απαγορευμένα στα πλαίσια του αποκλεισμού που είχε το Ισραήλ. Ούτε χρήματα προφανώς για να δώσουμε σε κάποιους, ούτε κινητά ή κάτι άλλο. Οπότε ήταν ξεκάθαρο, έπρεπε να φέρουμε αποκλειστικά τα απαραίτητα για τη δικιά μας παρουσία τον ένα μήνα στην Γάζα.
Ελάτε να δώσουμε τώρα μία εικόνα της πραγματικότητας. Με αφορμή το διάστημα που μείνατε εκεί στον τέταρτο όροφο, ήταν νομίζω τα χειρουργεία ή μένατε στον τέταρτο?
Μέναμε στον τέταρτο, τα χειρουργεία ήταν στον τέταρτο και η μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν εκεί.
Ωραία, λοιπόν, είμαστε στο νοσοκομείο Νάσερ λοιπόν. Η κατάσταση ποια είναι? Το ρύζι είναι 20 ευρώ το κιλό. Και εκεί που εντυπωσιάστηκα και εγώ και όλοι οι καπνιστές πιστεύω,
η τιμή του τσιγάρου.
Ναι, το ένα τσιγάρο 17 ευρώ, το πακέτο τα τσιγάρα 250 ευρώ. Και γιατί τώρα είναι έντονο στη μνήμη? Γιατί ανέφερε ο κύριος Γεωργάλας για τον διευθυντή του νοσοκομείου Νάσερ, τον γενικό διευθυντή, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν καπνιστής και μέσα σε όλα αυτά τα επίγοντα, τα καθημερινά, τα αποτρόπαια και τα λοιπά, που ένας καπνιστής σίγουρα αναζητά την παρηγοριά του τσιγάρου, έπρεπε να υπομειστεί αυτός ο γιατρός πολλά έξοδα για την κακή του συνήθεια. Λοιπόν, έχετε όμως μία αφήγηση του γιατρού αυτού στο νοσοκομείο Νάσερ του πόσο τραυματικές ήταν οι σκηνές, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί και τα λοιπά, οδηγήθηκαν στον πράβλιο χώρο του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ο γιατρός είχε μέχρι πρότινος μία επαφή, ας πούμε, με τους Ισραηλινούς, για να είναι συντονισμένο το τι να κάνει ο άνθρωπος εκεί πέρα και τι να πει. Και βλέπουμε επανειλημμένα να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ ψυχολόγητο και απάνθρωπο, να του δίνουν εντολές να φύγει αυτός ο κόσμος από τον πράβλιο χώρο του νοσοκομείου και και με το που άρχισαν να βγαίνουν να τους πυροβολούν.
Ναι, η εποχή ήταν ένα χρόνο και δύο μήνες πριν πάω εγώ, δηλαδή ήταν το Γενάρη μέχρι το Μάρτιο του 24. Αυτό είχε καταγραφεί, ήταν η πολιορκία του νοσοκομείου Νάσερ από τον Ισραηλινό στρατό. Έχει καταγραφεί αυτό στο BBC, ήταν από τα τμήματα της κατηγορίας που στάλθηκε και στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι Ισραηλοί λοιπόν είχαν αποκλείσει το νοσοκομείο, αλλά το νοσοκομείο τότε πέρα από τους ασθενείς είχε στον προάβλιο χώρο και χιλιάδες ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει να έρθουν εκεί για να βρουν καταφύγιο. Το Ισραήλ λοιπόν δίνει εντολή στον διοικητή του νοσοκομείου, μου τα ανέφερε αυτά ο ίδιος, να διώξει τον κόσμο. Όταν προσπαθεί ο κόσμος να περάσει μέσα από τους Ισραηλινούς, αρχίζουν οι πυροβολισμοί. Ο κόσμος επιστρέφει στο νοσοκομείο, παραμένει μέσα κάτω από αποκλεισμό, οι Ισραηλινοί κόβουν το νερό, κόβουν το ρεύμα. Κάποια στιγμή αναγκάζεται να φύγει και μέσα στην διαδικασία αυτή υπάρχουν πολλά θύματα. Το ξαναλένε. Εκ των υστέρων, όταν πλέον έφυγαν από το χώρο οι Ισραηλινοί, βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι με εκατοντάδες δολοφονημένους και υγειονομικούς και ασθενείς, πολλοί από τους οποίους είχαν και τα χέρια τους δεμένα. Πάλι αυτό έχει καταγραφεί από το BBC, από διεθνή πρακτορία. Μπροστά ακριβώς από εκεί που βρισκόμασταν εμείς, στον προάβλιο χώρο, ήταν η φρεσκοσκαμένη ομαδική τάφη.
Μπορούσε να υπάρχει και φωτογραφία αυτή μέσα στο βιβλίο σας.
Από το σημείο. Πάνω στο οποίο φυσικά, εφόσον είχε ολοκληρωθεί ανασκαφή και οι ανέβες των ντομάτων, πλέον παιδιά παίζανε μπάλα. Που ήταν μια εικόνα έτσι πολύ δυνατή και ήταν πάλι αυτό που έβλεπε κανείς στη Γάζα ξανά και ξανά.
Είδαμε μέσα, κύριε Γεωργάλα, και βανδαλισμό μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή είχαν σπάσει, ας πούμε, με γροθιά ενδοσκοπικό εξοπλισμό.
Ναι, ακριβώς.
Είχαν σκίσει ένα χάρτη που ήταν η Παλαιστίνη, ας πούμε, ως κανονική και τα λοιπά. Και από ό,τι κατάλαβα και πληροφορήθηκα από το βιβλίο σας, είχαν πάρει και ομήρους από το νοσοκομείο αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν υγειονομικοί ή
ναι, ήταν και συνάδελφοι, ήταν υγειονομικοί, ήταν νοσηλευτές και μέχρι πρόσφατα υπήρχαν περισσότεροι από 40 υγειονομικοί που κρατούνται από το Ισραήλ, χωρίς φυσικά να έχουν κάποιες κατηγορίες, τους έχουν απευθύνει κάποιες κατηγορίες, ενώ δυστυχώς γνωρίζουμε ότι πολλοί από αυτούς, πάλι σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ισραηλινών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως την BDSM, ότι περνάνε βασανιστήρια, βασανίζονται συστηματικά. Και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο είχε φανεί και σε μια πρόσφατη έκθεση της αρμοστίας για το Παλαιστινιακό του ΟΗΕ, της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο σε αυτό, γιατί πάλι αυτά είναι πράγματα που γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι ότι, και είναι δύσκολο ξανά το λέω, να κανείς να ξεφύγει από την εικόνα των Παλαιστινίων απλώς σαν θύματα, ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι Παλαιστίνοι αυτό που ήθελαν να συζητήσουν μαζί μου οι συνάδελφοι ήταν για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό καλύτερα, από ποια βιβλία θα έπρεπε να διαβάσουν, πώς θα περάσουν τις εξετάσεις που δίνανε, θυμάμαι το βράδυ να καθόμαστε και να κάνουμε μαζί τα θέματα για τις αυριανές εξετάσεις, ότι αρνιόντουσαν πολύ έντονα να αναλάβουν, να παίξουν το ρόλο του θύματος. Πραγματικά το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί ήταν αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο.
Πάντως, κύριε Γεωργάλα, οι εικόνες αυτές τις οποίες περιγράφετε σε μένα ξεδίπλωσαν εικόνες από στρατόπεδα συγκέντρωση. Δηλαδή λέτε στη σελίδα 54 βομβαρδίζουν το κτίριο της μονάδας τεχνητού νεφρού. Απάγουν 80 γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό. Τους στηβάζουν γυμνούς στον προάβλιο χώρο. Χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη με πλαστικές χειροπέδες. Αν τις κοιτούσες στα μάτια, σε χτυπούσαν. 41 είναι ακόμη όμοιροι. Αν δεν βάλεις τον χρόνο που γίνονται όλα αυτά και δεν βάλεις και τον τόπο, αυτό λοιπόν είναι βασανιστήριο. Είναι ξεφτυλισμός. Και μιλάμε για εγκλήματα τα οποία γίνονται μέσα σε υγειονομική μονάδα.
Μα ξέρετε κάτι, πρόσφατα υπήρχε ένα άρθρο στη Χαρέτζ, νομίζω με πολλούς τρόπους είναι μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές για το τι συμβαίνει η Ισραηλινή εφημερίδα, όπου είχε πάρει μαρτυρίες από Ισραηλινούς στρατιώτες που είχαν υπηρετήσει στη Γάζα. Λοιπόν, ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς είχαν πει ότι αισθανόμουν σαν να είμαι ναζί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και
ναι,
αυτό
φυσικά
το ομολογούσαν Ισραηλινοί στρατιώτες που υπηρετούσαν στη Γάζα.
Φυσικά. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά που λέμε, με αφορμή το βιβλίο σας, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα zoom in οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί και εμείς εδώ με έναν τρόπο αλατριωμένοι είμαστε και από άλλες αγωνίες και άλλα βάσανα και δεν έχουμε οι άνθρωποι πια πολλά περιθώρια να στενοχωριόμαστε ή να δούμε στα μάτια το κακό. Γι' αυτό και υπάρχουν τα βιβλία, γι' αυτό και είναι και πολύτιμες οι αναφορές. Ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, ημερολόγιο Γάζας από τις εκδόσεις Τόπος, για όσους ενδιαφέρεστε, η ιατρική εν μέσω γενοκτονίας. Εμένα με ενδιαφέρει, αισθανθήκατε μετά από την παραμονή σας εκεί όλο αυτό το διάστημα, ότι τουλάχιστον έπιασε τόπο το ταξίδι σας, πέρα από τα βιώματα και τη μαρτυρία και όλο αυτό που σας έκανε εσωτερικά αυτό το ταξίδι. Είχατε τη δυνατότητα, νιώσατε ότι μπορείτε να βοηθήσετε?
Πόσα χειρουργία κάνατε?
Πρακτικά ναι, κάναμε αρκετά χειρουργία. Δηλαδή έκανα μαζί με τους συναδέλφους. Το βασικότερο, γύρω στα 80 χειρουργία, να το πω σε αριθμητικά, που είναι ένας νομίζω καλός αριθμός για ένα μήνα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα χειρουργία τα κάναμε μαζί με τους Παλαιστίνιους συνάδελφους. Οπότε είναι ένας τομέας που εξειδικεύομαι, που είναι η ενδοσκοπική χειρουργική, στο οποίο νομίζω ότι μπόρεσα να τους εκπαιδεύσω, να τους βοηθήσω σε αυτό το πράγμα, ώστε να μάθουν τεχνικές που δεν έκανα νωρίτερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η εκπαίδευση, γιατί φυσικά εγώ έφυγα μετά από ένα μήνα. Το πιο σημαντικό όμως, και νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι είναι μόνοι. Δηλαδή το καταλαβαίνουν βλέποντας τους ξένους γιατρούς, ότι ο κόσμος είναι μαζί τους, ότι τους σκεφτόμαστε. Και το επίσης πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίζουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Συνεχίζουμε με αυτούς τους ανθρώπους να είμαι σε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία. Υπάρχει μια ομάδα στο WhatsApp. Κάνουμε κάθε δεύτερη εβδομάδα συζήτηση περιστατικών από τη Γάζα, από το νοσοκομείο, τόσο με τους συναδέλφους που είναι εκεί, όσο και με άλλους γιατρούς που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στη Γάζα. Η οποία είναι μια ζωντανή ομάδα που συζητάμε ενδιαφέροντα σημαντικά περιστατικά. Νομίζω βέβαια το πιο σημαντικό από όλα ήταν για μένα, και εγώ θεωρώ ότι κέρδισα από αυτό το πράγμα περισσότερο ίσως από ό,τι έδωσα. Δηλαδή ότι το παράδειγμα που πήρα από τους ανθρώπους αυτής της αντοχής, της ευαισθησίας, της ανθεκτικότητας και της βαθιάς κοινωνικότητας ήταν δικό μου κέρδος. Εγώ νομίζω ότι κέρδισα περισσότερο από ό,τι κέρδισαν αυτοί.
Και λέτε στο βιβλίο σας ότι οι δύο συνάδελφοί σας από την Βρετανία, που βρεθήκατε μαζί στην αποστολή πριν φύγουν, είχαν κάνει τη διαθήκη τους. Και εσείς με πολύ ειλικρινέστατο τρόπο λέτε τι αξία έχουν όλα αυτά εάν χαθεί η ζωή, αλλά το ότι αποφασίσατε να στείλετε ένα μήνυμα στα παιδιά σας ότι για αυτό το οποίο παλεύετε είναι λίγο πιο πάνω από το εγώ, είναι κάτι, ένα ιδανικό πολύ πιο πέρα από τα καθημερινά προβλήματα, αιτήματα που βάζει η ζωή.
Ήταν δύσκολο. Τα παιδιά μου, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξεραν ότι βρισκόμουν στη Γάζα. Τους είχα πει ότι θα βρίσκομαι για ένα μήνα στο Τορόντο συγκεκριμένα, στο Καναδά. Είναι μικρά, δεν ήθελαν να τρομάζουν κάθε μέρα βλέποντας τις ειδήσεις ότι ο μπαμπάς τους είναι τώρα στη Γάζα. Ωστόσο, επιστρέφοντας, τους εξήγησα και νομίζω ότι κατάλαβαν τι σημασία έχει. Το έχω πει κάπου αλλού, αλλά ξέρετε, το να έχεις παιδιά μπορεί να δουλέψει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Και το να έχεις οικογένεια, αλλά ειδικά παιδιά, είναι είτε να κλειστείς σε μία φούσκα έτσι, που σκέφτεσαι ότι το μόνο που έχει σημασία είναι οι δικοί σου άνθρωποι και απομονώνεις από τον υπόλοιπο κόσμο, είτε να θεωρείς τα παιδιά σου σαν μια γέφυρα για να καταλάβεις τα υπόλοιπα, τα άλλα παιδιά, ότι αυτό που συμβαίνει στα παιδιά στη Γάζα θα μπορούσε να συμβαίνει στα παιδιά σου. Αυτό που συμβαίνει στη γυναίκα κάποιον στη Γάζα θα μπορούσε να συμβαίνει στη δικιά σου γυναίκα. Με άλλα λόγια, η οικογένεια, είτε σαν ένας τρόπος για να κλείσει τις άμαξες και να περιχαρακωθείς, είτε οι ειδικοί σου άνθρωποι σαν ένας τρόπος για να καταλάβεις τους άλλους, να είσαι πιο κοντά στους άλλους.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και συνεχίζουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα τη συζήτησή μας με τον γιατρό Χρήστο Γιωργάλεο, ο οποίος βρέθηκε στη Γάζα πριν ακριβώς από ένα χρόνο, για ένα μήνα, και αυτά τα οποία παρατήρησε μέσα από το νοσοκομείο Νάσερ τα κατέγραψε στις σημειώσεις με τίτλο «Ημερολόγιο Γάζας, εκδόσεις Τόπος». Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το δεύτερο, είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και σήμερα φιλοξενούμε τον γιατρό Χρήστο Γιωργάλεο, ο οποίος βρέθηκε για ένα μήνα πέρυσι μέσα στη Γάζα, με την ιδιότητα βέβαια του γιατρού.
Πάντως θέλω να πω και θέλω να μεταδώσω, ας πούμε, στους ακροατές μας τη ματιά, τη ψυχή του Παλαιστίνιου ανθρώπου, με αφορμή την δημοσιογράφο από τη Γάζα που δολοφονήθηκε, την Φατίμα Χασούνα, που η ζωή της έγινε το θέμα ενός βραβευμένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πάρε την ψυχή σου στα χέρια σου και περπάτα», γιατί αυτή ήταν η απάντησή της στην ερώτηση της σκηνοθέτριας «Πώς είναι να είσαι φωτογράφος τώρα στη Γάζα?». Και βλέπω και εσάς, αφήνοντάς μας να μάθουμε την ιστορία της, να λέτε ότι οι ντόπιοι απλώς παίρνουν την ψυχή τους στα χέρια και περπατάνε. Άρα το μυστικό, πιστεύω, αυτού που ψάχναμε από την αρχή, τι συμβαίνει εκεί, είναι ότι έχουν πολύ δυνατή σχέση με την ψυχή τους οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή αυτή η πολλών χιλιάδων ετών ροή αυτού του αίματος μέχρι εδώ έχει μία συνομιλία διαρκή με την ψυχή.
Εγώ έτυχε και είδα λίγο αυτή την ταινία, γιατί προβλήθηκε και εδώ στις ελληνικές αίθουσες, όπου βλέπαμε μέσα από τον φακό του κινητού πρακτικά που το κατέγραφε η σκηνοθέτηδα, την κοπελιά αυτή που ήταν με τη μαντήλα χαρούμενη, και μετά από λίγο δεν υπήρχε όταν ανακοινώθηκε ότι η ζωή της που έγινε ντοκιμαντέρ θα έπαιρνε ένα βραβείο. Όλη η οικογένεια εξολοθρεύτηκε μέσα σε μία μέρα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Επίσης η συμβόλη του κινηματογράφου, κύριε Γιωργάλα. Υπήρχε άλλη μία ταινία που προβλήθηκε σε ελληνικές αίθουσες, «Η φωνή της Χιτζάπ». Mm. Εκεί λοιπόν εγώ κατάλαβα το γιατί οι δυνάμεις του ΟΗΕ που υπάρχουν ή του Ερυθρού Σταυρού δεν λειτουργούν με εντολή των Παλαιστινίων, αλλά με εντολή των Ισραηλινών. Τι περιγράφει λοιπόν αυτή η ταινία? Είναι ένα κοριτσάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όλη η οικογένεια έχει σκοτωθεί από χτύπημα Ισραηλινό, το κοριτσάκι είναι πάρα πολύ μικρό, βλέπει λοιπόν ότι υπάρχουν αίματα και κάποιοι που κοιμούνται και αναζητά επικοινωνία με ένα τηλεφωνικό κέντρο πρώτων βοηθειών. Για να πάει το ασθενοφόρο, για να απεγκλωβίσει και να σώσει το εξάχρονο κοριτσάκι, έπρεπε την εντολή να τη δώσουν οι Ισραηλινοί και όχι οι Παλαιστίνοι. Αυτό θέλω κάπως να μας το πείτε, γιατί βιώσατε τη σχέση με όλες τις ομάδες εκεί που προφανώς έπρεπε να συνεργαστείτε και με το Ισραήλ.
Ναι. Αυτό ακριβώς είναι η κατοχή και αυτό είναι το μεγάλο δίλημα για το Ισραήλ. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μία αμφισημία σε αυτά που λέγονται για τη Γάζα. Αυτή μια μεριά λέμε ότι οι Παλαιστίνοι επιτέθηκαν στο Ισραήλ σε 7 Οκτώβρη, επιτίθεσε σε ένα κράτος, σε ένα άλλο κράτος, από ένα κράτος ανεξάρτητο. Αν το δεχτούμε αυτό, τότε πρέπει να ρωτήσει κανείς, τότε αφού ήταν ανεξάρτητη και ελεύθερη η Γάζα, γιατί ήταν αποκλεισμένη? Αν πάλι θεωρήσουμε όχι, γιατί ανήκει, είναι κομμάτι στο Ισραήλ, όπως και η Δυτική Όχθη είναι τμήμα του Ισραήλ, τότε η επόμενη ερώτηση είναι τότε γιατί δεν ψηφίζουν οι Παλαιστίνοι. Και αυτό ακριβώς το ιδιαίτερο είναι που κάνει την εξίσωση πολύ πολύπλοκη, γιατί το Ισραήλ είναι σε ένα διέξοδο. Μπορείτε να πει ότι δεν με αφορά τι κάνουν οι Παλαιστίνοι, δεν μπλέκομαι εγώ στα δικά τους, αλλά τότε πρέπει να αναγνωρίσει ότι μπορεί να ορίζουν τα σύνορά τους, το στρατό τους, είτε να πει ότι ανήκουν σε μένα, είναι δικό μου έδαφος, οπότε πρέπει να αποφασίσω ότι θα ψηφίζουν, γιατί είναι 8 εκατομμύρια Ισραηλινοί Εβραίοι και 8 εκατομμύρια χοντρικά, είναι 2 στο Ισραήλ, οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, 4 στη Δυτική Όχθη και 2 στη Γάζα, 8 πάλι. Οπότε είναι... Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Οπότε έχεις λοιπόν μια κατάσταση κατοχής, όχι ενσωμάτωσης, γιατί τα σύνορα αλλάζουν και θα αλλάζουν πάντοτε στον πλανήτη. Ποτέ δεν έχει σταματήσει αυτό και θα αλλάζουν τα κράτη σύνορα. Η διαφορά είναι ότι όταν αλλάζουν τα σύνορα, στο καινούριο κράτος, αυτοί που βρίσκονται, που παίρνουν μέρος, γίνονται υπήκοοι του καινούριου κράτους. Στο Ισραήλ είναι ένα καθεστώς Να το πούμε απλά, όπως ήταν στην Ελλάδα όταν ήταν οι Γερμανοί του 40 με του 44. Υπήρχε μια τοπική κυβέρνηση όπως είχαμε στην Ελλάδα, τον Τζολάκογλου. Αντίστοιχα υπάρχει τοπική κυβέρνηση Δυτική Όχθη. Αλλά ο έλεγχος της ζωής, το πραγματικός έλεγχος, ποιος θα μπει, θα βγει από τη χώρα, ποιος συλλαμβάνεται, πώς ανακρίνεται, ποιος εκτελείται, υπόκειται στους κατακτητές. Στην Ελλάδα ήταν οι Γερμανοί. Δεν μπορούσε προφανώς να συλλάβει κάποιος από την κυβέρνηση ένα Γερμανό στρατιώτη. Όπως η Δυτική Όχθη δεν μπορεί να συλλάβει κανείς κάποιον Ισραηλινό. Το αντίστροφο ισχύει. Αυτό είναι ένα καθεστώς κατοχής, το οποίο όμως στην Ελλάδα κράτησε για 4 χρόνια, ενώ στη Δυτική Όχθη κρατάει από το 67. Είναι η μεγαλύτερη κατοχή. Αλλά γι' αυτό που έλεγε νωρίτερα, Ελίνα, να πω κάτι. Είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί κράτα την καρδιά σου στα χέρια και προχώρα. Λοιπόν, σκεφτόμουν και μου έδωσε την εικόνα έτσι στο μυαλό, ότι ίσως μια εικόνα που θα μπορούσα να έχω για τους Παλαιστίνιους είναι ότι αν τα συναισθήματά μας, αυτό που έχουμε μέσα μας, και είναι ένας πυρήνας, καλύπτεται από στρώματα, παχιά στρώματα από πάνω μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια σε εμάς, όπως ζούμε. Δηλαδή, η χαρά, η λύπη, η ένταση έχουν ένα μονωτικό υλικό μέχρι την επιφάνεια. Πολλά στρώματα από μονωτικό υλικό. Αυτό το υλικό στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, ήταν λεπτό σαν ένα τσόφλι αυγού, ένα ελάχιστο. Σχεδόν σαν να ανάβλιζαν τα συναισθήματα.
Ριζόχαρτο.
Ακριβώς, ριζόχαρτο. Και να ήταν έτοιμα να βγουν στην επιφάνεια ανά πάσα στιγμή.
Λοιπόν, άκουγα τώρα το πρωί, πριν έρθω εδώ, άκουγα έναν αναλυτή, τέλος πάντων, για το τι είναι η αγάπη. Και λέει ότι το πρόβλημα με την αγάπη είναι ότι δεν πληγώνεται μόνο, αλλά σε βλέπει η αγάπη. Δηλαδή είναι το κατώτατο βάθος επίγνωσης του ποιος είσαι. Γιατί η αγάπη σε βλέπει. Άρα πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν. Δηλαδή έχουν κάνει διάφανα αυτά τα στρώματα τα ενδιάμεσα, φιλίες, αλληλεγγύη, αισιοδοξία κτλ. Γιατί έχουν ακόμα τη δυνατότητα να επικοινωνούν με το πιο βαθύ τους εγώ, που είναι η αγάπη.
Ναι, αυτή την αίσθηση ακριβώς, νομίζω το είπατε πολύ καλά.
Ναι, και το λέω και για όλους μας που νομίζουμε ότι αγαπάμε, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι κάτι που επιτρέπουμε να το αισθανόμαστε μέχρι εκεί που δεν μας διαλύει. Αλλά στην ουσία έχουμε ξεχάσει πολλοί άνθρωποι πώς να αγαπάμε.
Και μια άλλη εικόνα που είναι πραγματικά μια εικόνα αισιόδοξη. Όταν οι άλλοι ρίχνουν τα drones, οι Παλαιστίνοι υψώνουν χαρταετούς. Και εσείς το αποτυπώσατε πάρα πολύ.
Και
στις φωτογραφίες εδώ. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι σαν να είναι πραγματικά ποιητικό και συμβολικό.
Είναι μέσα στα καμένα κτίρια, στην ερυπωμένη παραλιακή οδό, στα αυτοκίνητα τα οποία είναι κομμάτια, στα ασθενοφόρα που είναι κομμάτια, στις σκηνές που είναι κουρέλια. Το να έχουν τη χαρά να πετάνε χαρταετούς είναι κάτι που είναι μια ψυχή που έχει μέσα της ένα άλλο αίτημα ζωής.
Ναι, ακριβώς. Αυτή ήταν για μένα, αυτή ήταν η ουσία της αντίστασής τους. Δηλαδή ότι συνέχιζαν να διεκδικούν την ανθρώπινη τους υπόσταση. Νομίζω είχα διαβάσει κάτι αντίστοιχο πάλι που συνέβαινε στο Auschwitz, για το πώς αρνιόντουσαν να γίνουν αριθμοί οι Εβραίοι που ήταν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αρνιόντουσαν να είναι απλώς οι αριθμοί, δηλαδή διεκδικούσαν την ιδιαιτερότητα, τη μοναδικότητά τους με κάθε τρόπο, γράφοντας, παίζοντας μουσική, κάνοντας πράγματα, γιατί ακριβώς ήταν ένας τρόπος να αισθανθούν οι ίδιοι και να καταλάβουν ότι είναι πολύ παραπάνω από αριθμός. Λοιπόν, οι Παλαιστίνοι ακριβώς αρνούνται να είναι οι τρομοκράτες ή τα φτωχά θύματα κάθε στιγμή, διεκδικούν και παίρνουν αυτή την ανθρωπιά τους με τους χαρταετούς, με τα τραγούδια, με το φαγητό τους. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, πολύ νωρίτερα για το φαγητό, αλλά ήταν εντυπωσιακό το πόσο πρόσεχαν ό,τι τρώνε, ό,τι κάνουν να είναι γευστικό, να έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα γεύσης.
Και όπως λέτε, ενώ εσείς είχατε τη δυνατότητα στον τέταρτο όροφο να τρώτε τα δικά σας, από εκεί που σας τροφοδοτούσαν, επιλέγατε πολλές φορές να ανταμώνετε με τους συναδέλφους σας, είτε και τους ειδικευόμενους Παλαιστινίους, προκειμένου να δοκιμάσετε αυτό που ήταν από το υστέρημά τους, γιατί οι ίδιοι φροντίζαν, δεν υπήρχε τροφοδοσία επειδή ήταν νοσοκομείο.
Όχι, 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 ακριβώς. Και μάλιστα δεν επέλεγα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν επιτακτική αυτή η μεριά τους η πρόσκληση ότι πρέπει να έρθεις, σε περιμένουμε γιατί δεν είσαι εκεί. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα να αρνηθείς.
Όπως στην Κρήτη. Πρόσκληση.
Ναι. Ακριβώς.
Κάτι
ακριβώς.
Κοινό υπάρχει, δηλαδή, γιατί και η κριτική το ίδιο. Ναι. Προσβάλλονται.
Ήταν αδύνατο να το. Όταν τους έλεγα, τρώμε πάνω, δεν έχω ανάγκη. Ήταν πραγματικά. Και ξέρετε, μου είπανε πολλές φορές, ένα από τα πράγματα που μου επανελάμβανε ήταν ότι συγγνώμη που δεν μπορούμε να σου κάνουμε το τραπέζι όπως θέλουμε. Μία από τις τελευταίες συζητήσεις πριν φύγω ήταν μία απαρίθμηση των φαγητών που θα μαγειρέψουν για μένα την επόμενη φορά που θα έρθω στη Γάζα, που θα έχει λήξει ο αποκλεισμός και ο πόλεμος, και θα με πάρουν σπίτι τους για να μου ετοιμάσουν και μου απαριθμούσε τα διαφορετικά φαγητά που θα μαγειρέψει ο ένας από τους δικαιωμένους.
Κύριε Γεωργάλη, επίσης λέτε μέσα στα ημερολόγια σας ότι κατάλημα σε αυτά τα νοσοκομεία που είχαν χτυπηθεί, που ήταν κατεστραμμένες πτέρυγες, που ήταν κατεστραμμένες μονάδες εντατικής θεραπείας, βρίσκανε και άστεγοι. Και κάνετε μια σύγκριση ανάμεσα στην αστεγία στον καπιταλιστικό, στο δυτικό κόσμο, και στην αστεγία σε μια περιοχή που είναι εμπόλεμη.
Ναι, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση λοιπόν. Όταν είδα ανθρώπους που κοιμόντουσαν κάτω στις πλάκες και τους είχα ρωτήσει, δεν μου είχαν απαντήσει τις πρώτες φορές, με έναν τρόπο σαν να ντρέπονταν, να θέλαν κάτι να κρύψουν, που μου έκανε εντύπωση. Επέμενα λοιπόν και τους ξαναρώτησα, μα αυτοί είναι συγγενείς ασθενών που περιμένουν τους δικούς να βγούνε και τους φροντίζουνε? Και τελικά με τα πολλά μου είπαν ότι όχι, είναι άστεγοι, αλλά το ανέφεραν σαν κάτι για το οποίο ντρέπονταν εξαιρετικά, το ότι υπάρχουν άστεγοι. Και αμέσως το συμπλήρωσαν ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ άστεγους στη Γάζα. Δεν υπήρχαν άστεγοι στη Γάζα. Τώρα με τον πόλεμο έχουν γίνει κάποιοι άστεγοι και αναγκαστικά μένουν στο νοσοκομείο. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε έτσι. Και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο έντονα αντέδρασαν. Ότι σαν να τους προσέβαλε η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να μην έχει ένα σπίτι για να μείνει. Και γίνεται μόνο με τον πόλεμο, δεν γινόταν πιο πριν.
Αν κηρύσουμε και στις μνήμες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, φτωχοί άνθρωποι υπήρχαν πάντα, αλλά άστεγοι άνθρωποι δεν υπήρχαν. Ενώ είχα ταξιδέψει, δεν είχαμε μπει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχα ταξιδέψει στην Ευρώπη, Παρίσι, Βρυξέλλες μετά, και έβλεπα τους άστεγους στις χωσιές που είχαν τα πολυκαταστήματα, που είχε λίγο ζέστη, που ήταν λίγο προστατευμένοι κτλ. Και τους έβλεπα εκεί και έλεγα μέσα μου, ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα ακόμα. Και με την ένταξή μας, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγα χρόνια μετά γέμισε η Αθήνα. Γιατί πιστεύω ότι στην επαρχία δεν γίνεται αυτό, γίνεται στην ανωνυμία της Αθήνας. Δηλαδή είναι δύσκολο και τώρα, γι' αυτό και το θίγω, είναι δύσκολο στην επαρχία να δεις έναν άνθρωπο έξω και να μην του δώσεις ένα δωμάτιο.
Υπάρχει
κάπου
αλληλεγγύη,
ναι,
η ανθρωπιά ακόμη.
Ενώ στην ανωνυμία της Αθήνας, ας πούμε, το βλέπουμε συν την απόφαση κάποιων ανθρώπων ότι δεν θέλουν να ξαναμπούν πουθενά, είναι απελπισμένοι και τους αρέσει αυτή η τυχαιότητα της ζωής και η ελευθερία, αλλά στην ουσία αυτό λέμε, ότι η κατάσταση του να έρθει ένας άνθρωπος να χάσει τα σπίτια του κτλ. Είναι από πόλεμο ή από καπιταλισμό. Δηλαδή και τα δύο μας οδηγούν στο ίδιο. Με χαρά μου είδα ότι έχετε, και μάλιστα νωρίς στο βιβλίο σας, κάποια αποσπάσματα από τον Νίκο Καζαντζάκη και μάλιστα από τη σειρά Ταξιδεύοντας, και μάλλον από την Αγγλία είναι αυτό που έχετε δει, που μου άρεσε κάτι, το πιστεύω ακράδαντα. Λέει ο Καζαντζάκης λοιπόν, το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικέται. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, άσχετα αν έχουμε και τώρα που σας βλέπω και συζητάμε μαζί, έχουμε ας πούμε την κατάσταση στην Κύπρο καθυλωμένη, έχουμε αντίστοιχα ακόμα επιγόνους από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας οι οποίοι είναι ακόμα εδώ. Δηλαδή άσχετα αν έχω επίγνωση της βραδύτητας που θα νικήσει στο τέλος το καλό, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Είναι ενέργεια η οποία εκλείεται και στο τέλος θα ισορροπήσει ξανά.
Εγώ κράτησα, Λίνα, και ένα δεύτερο από το επίμετρο του Νίκου Καζαντζάκη από το Ταξιδεύοντας. Ο αληθινός, ο σωστός, ο έντιμος άνθρωπος δεν απελπίζεται. Και αυτή είναι και η ερμηνεία σε αυτό που λέγατε, κύριε Γεωργάλα, για τα χαρακτηριστικά που έχουν οι Παλαιστίνοι που δεν θεωρούν ότι είναι θύματα για να τους λυπάσαι.
Όχι, καθόλου. Και αυτό για τον Καζαντζάκη να πω πάλι κάτι, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι, ξέρετε, το έγραψε αυτό ο Καζαντζάκης σε μια εποχή που Η Αγγλία ήταν αυτοκρατορία, δηλαδή τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, ο ήλιος δεν έδιε ποτέ στην Αγγλική αυτοκρατορία. Αν κάποιος το 1880 ή το 1920 έλεγε ότι 30 χρόνια μετά θα είχε καταρρεύσει αυτή η αυτοκρατορία, δεν τον πίστευε κανένας. Αν τα τέλη, δηλαδή το 1890, που σχεδόν ο μισός πλανήτης ήταν κάτω από την κατοχή της Αγγλίας, έλεγε ότι το 1950 θα έφευγε ταπεινωμένη η Αγγλία από τη διόρυγα του Σουέζ, όταν έκανε τον τελευταίο πόλεμο που προσπάθησε να επιβάλλει τη θέλησή της σε ένα αποικιακό κράτος και έφυγε ταπεινωμένη, ότι αυτό θα κρατούσε, θα ήταν μόλις 60 χρόνια ή 40 χρόνια μετά, δεν το πίστευε κανένας. Από αυτή την άποψη ο Καζαντζάκης έχει δικαιωθεί και πιστεύω ότι και τώρα που πάλι υπάρχει μια αντίστοιχη μονοκρατορία, υπερδύναμη μοναδική των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι πολύ γρήγορα θα φτάσει η ώρα όπου η δικιά της πάλι μονοκρατορία θα καταπαραθρωθεί, όπως ακριβώς και της Αγγλίας.
Εγώ θέλω να σας πω τη χαρά μου για την ευρύτητα των ενδιαφερόντων σας. Δηλαδή αυτό το λέω γιατί είναι κάτι που ωραίο είναι να το φωτίζουμε, το να έχει κανείς τον έρωτα για την επιστήμη του, να έχει όλη την επιθυμία από αυτά που έμαθε ξεκινώντας την ιατρική να τα συνεχίζει, να ενημερώνεται, να πληροφορείται, να εφαρμόζει ό,τι προχώρημα υπάρχει, αλλά την ίδια ώρα να έχει μια ματιά για τον κόσμο και όχι μόνο τωρινή, αλλά και ερωτηματικά από πού ξεκίνησε τι, για να έχει ένα νήμα στη σκέψη του που να του ισορροπεί τις πολλές ώρες που χρειάζονται για την επιστήμη του. Είναι μια ισορροπία για τον ψυχισμό του ανθρώπου αυτή και το χαίρομαι πολύ που το βλέπω.
Διαβάζοντας τα ημερολόγια της Γάζας Λίνας, σκεφτόμουν το βιβλίο της Έρσης Σωτηροπούλου με τίτλο «Σενιωρίτα», όπου ένα από τα ζητήματα που θίγει είναι αυτό που λέμε της ιατρικοποίησης, δηλαδή το πώς οι γιατροί αντί να δίνουν την ελπίδα σε εμάς όλους που προσδοκούμε μια κουβέντα, είναι πολλές φορές απαξιωτική απέναντι στην προσδοκία μιας λέξης, μιας κουβέντας, μιας ερμηνείας, μιας παρηγορίας. Ενώ εσείς εδώ μέσα από την δράση σας αποδεικνύετε ότι η ιατρική είναι για προσφορά. Δεν είναι μόνο για εκμετάλλευση ή για κέρδος, να το πω έτσι.
Εγώ θα έλεγα ότι το εξής. Η ιατρική είναι η επιστήμη που σε αναγκάζει να ασχοληθείς με το σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Και το ανθρώπινο σώμα είναι κάτι πολύ βασικό. Ένας τρόπος να δεις την ανθρωπότητα πολύ πιο γυμνή, πιο ξεγυμνωμένη από όλα τα από πάνω, τα υπόλοιπα πράγματα, τον πολιτισμό της, τις σχέσεις τους. Ξέρετε, αν είσαι χειρουργός, ας πούμε, και χειρουργείς π.χ. στα παραρρήνια ή στη μύτη, είναι αδύνατο να καταλάβεις όταν κάνεις το χειρουργείο αν αυτός μπροστά σου που χειρουργείς είναι Παλαιστίνιος, είναι Ισραηλινός, είναι Έλληνας, είναι Άγγλος. Το σώμα έχει ένα ειδικό του τρόπο να φέρνει μια απόλυτη εξίσωση, μια ισορροπία ανάμεσα στους διαφορετικούς ανθρώπους και σε αναγκάζει, θέλοντας και μη, να δεις αυτά που μας δένουν, αυτά που μας ενώνουν. Και νομίζω είναι μια πολύ καλή βάση, αρχή για να βλέπεις τον κόσμο. Ότι ανεξάρτητα από το εισόδημα που μπορεί να έχει κάποιος, τις ιδέες, τη δύναμη που μπορεί να έχει, το από τι είναι φτιαγμένος είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι σαν γιατρός, που το ξεχνάμε πολύ εύκολα βλέποντας τους ανθρώπους.
Με αφορμή αυτού που είπατε τώρα, που είναι μια καθολική αλήθεια, διάβασα τώρα πρόσφατα τις κουβέντες που είπε μια γυναίκα που ήταν αστροναύτης και με την επιστροφή της στη Γη είπε ότι ένιωσα ότι όλη η ανθρωπότητα είναι το πλήρωμα ενός διαστημικού σκάφους και όλοι μαζί το οδηγούμε σε ένα ταξίδι μες στο σύμπαν. Αυτό λοιπόν είχε την ίδια επίγνωση, ότι ουσιαστικά πράγματι, αν φανταστούμε το γαλάζιο μας πλανήτη εδώ πέρα και όλους εμάς που είμαστε πάνω, είμαστε στο πουθενά το πλήρωμα ενός διαστημικού σκάφους και φανταστείτε τι είναι αυτά που κάνουμε. Αν είμαστε κλεισμένοι σε ένα διαστημικό σκάφος και βομβαρδιζόμαστε και σκοτωνόμαστε, η εικόνα είναι πολύ δυνατή.
Δεν θα γίνουμε ποτέ κυβωτός.
Ναι, ακριβώς, Αλεξάνδρα.
Ακριβώς. Ναι, είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Από διαφορετική, από μικρό στο μεγάλο, από το μεγάλο στο μικρό, αλλά πάντα με την ίδια αίσθηση.
Κύριε Γιωργάλα, στο ημερολόγιο Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας, στις 15 Μαΐου στο ημερολόγιο σας λέτε ότι στη Γάζα τεστάρεται η πιο δαιμονική εφεύρεση πολύ μικρά μεταλλικά κομμάτια, σράπνελ, σκίζουν τις σάρκες. Ναι. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είμαι εξειδικευμένος γιατρός πολέμου, είμαι ένας χειρουργός και πάλι κατραχυλωρίλα, αλλά αυτό που είδα στη Γάζα και το είδα πολλές φορές είναι ότι μετά από εκρήξεις, πολλές εκρήξεις, ερχόντουσαν παιδιά τραυματισμένα που ήταν δύσκολο κανείς να δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Έβλεπε μια μικρή πληγή στο ντράχυλο, φανιακή, που θα σε έκανε αισθανθείς ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και μετά, όταν τα εξέταζε λίγο πιο ενδελεχώς, έβλεπες ότι μέσα από αυτή τη μικρή πυλή εισόδου είχαν εισέλθει σράπνελ τμήματα έτσι από τις βόμβες, τα οποία είχαν καταστρέψει όμως εσωτερικά όργανα. Και αυτό που φαινόταν σε μια πολύ επιφανειακή βλάβη ήταν στην πραγματικότητα καταστροφικές εσωτερικές βλάβες. Έτσι ήταν ένα κορίτσι που μιλάω μέσα, η Γαζέλα, η Γκαζέλ, έχοντας μια πολύ μικρή εξωτερική τρύπα στον τράχυλο, είχε όλο το λάριγκά της τελείως διαλυμένο.
Μάλιστα.
Ναι. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτό που είναι ο άνθρωπος, δηλαδή η ικανότητά του να κατανοεί, να προχωρά στην επιστήμη, στην ευφυΐα, στην τεχνολογία κτλ., έχει πάλι το ίδιο ζήτημα, για ποιο λόγο προχωράω, τι είναι αυτά που βρίσκω, βοηθάω τον κόσμο με αυτά ή την ίδια ώρα όπως έγινε τότε και με την ατομική βόμβα, τόσα μυαλά γερά ας πούμε μπαίνανε και μελετούσανε για να γίνει στο τέλος αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν μπορώ να ξεχάσω και τώρα που μιλούμε και ευχόμαστε όλοι και για ειρήνη και για έκβαση τη θετικότερη των εκβάσεων, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο πλανήτης είναι γεμισμένος με πυρηνικά. Δηλαδή κάνουμε αυτές τις κουβέντες οι άνθρωποι ενώ γνωρίζουμε ότι έχουμε δυναμητήσει ας πούμε όλο μας το αύριο ας πούμε. Ναι. Τα λέμε γιατί πρέπει να ισορροπούμε οι άνθρωποι και να νικάει τελικά, όπως το είπε και ο Καζατζάκης, το καλό, ισορροπώντας πάνω σε αυτή την επίγνωση.
Κύριε Γιωργάλα, πάω πάλι στα ημερολόγια σας 10 Μαΐου 2025, σχεδόν ένα χρόνο πριν. Ξύπνημα με το Χαν Ιουνίς βυθισμένο στην ομίχλη που έρχεται από τη θάλασσα, γράφεται. Ήσυχο βράδυ, αλλά επρόκειτο για παρανόηση. Άσπρες σακούλες έξω από το νεκροτομείο και ένας άνθρωπος μπροστά από την καθεμία να περιμένει. Πιο μικρές. Μάλλον παιδιά που βγάζουν από τα ασθενοφόρα. Αναρωτιέμαι, παρατηρώντας αυτή την εικόνα ή βλέποντας τον γονιό που έρχεται να παραλάβει το νεκρό παιδί του μέσα σε μια πλαστική σακούλα ή σε ένα ματωμένο σεντόνι που εμείς με πολύ φιδό βλέπουμε αυτά τα πλάνα εδώ, γιατί υπάρχει αποκλεισμός, υπάρχει ο έλεγχος της ενημέρωσης και αυτές οι εικόνες φτάνανε με το σταγονόμετρο. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το πρωτεύον για ένα γιατρό εκείνη την ώρα.
Δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν μία ρουτίνα ξανά και ξανά. Βλέπαμε την. Υπάρχει αυτό η τελετουργία ότι τυλίγουν σε άσπρα σάβανα τους νεκρούς και βγαίνουν από το νεκροτομείο και πηγαίνανε για την ταφή. Από το ασθενοφόρο βγαίνανε σακούλες. Ήταν κάτι που γινόταν ξανά και ξανά και ξανά, σαν μια μηχανή θανάτου.
Θυμάμαι τη μητέρα μου τη φωνή, η οποία στη γερμανική κατοχή ήταν νεαρή και σπούδαζε να γίνει δασκάλα στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Έφευγε από την Πλάκα λοιπόν και πήγαινε μέχρι το Κολωνάκι που ήταν Μαράσλειος και μου έλεγε ότι ήταν αναγκασμένοι κάποιες φορές να υπερπηδούν τους νεκρούς από την πείνα.
Και ότι το σπατρίγιο δεν μας έλεγε ότι όταν έβγαινε έπρεπε να πηδάνε τα σκελετωμένα σώματα, νεκρά πτώματα και να περπατάνε.
Γιατί το είπα αυτό τώρα?
Πόλεμος, κατοχή.
Το είπα γιατί όχι μόνο για αυτό που είναι έτσι όπως το λες, αλλά για το τι κουράγιο έχει στην ψυχή του ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι συμβαίνει μέσα μας, η ψυχή πιστεύω ότι είναι αυτό, κάτι γίνεται και μπορεί ο άνθρωπος να πιαστεί από τη ζωή και να κάνει την αποστολή του, να το πω και έτσι, παρόλα αυτά που γύρω του μπορεί να είναι αβάσταχτα σε κανονική συνθήκη.
Πιστεύω ότι είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό που τους έδινε δύναμη, αν θέλω να το εξηγήσω, ήταν ο ένας για τον άλλον. Αυτό. Ότι δεν ήταν κανένας μόνος του. Αυτό νομίζω. Αυτό που σε καθιστά αδύναμο να επεξεργαστείς κάτι τέτοιο είναι η μοναξιά, η μοναχικότητά σου. Όταν είσαι μόνος απέναντι στο θάνατο. Είμαστε κοινωνικά όντα, έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον και μας δίνουν δύναμη οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που έχαναν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τους άντρες τους, δεν ήταν μόνοι τους.
Κύριε Γεωργάλα, τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, υπάρχει ένας στόλος που λέγεται «Ένα καραβί για τη Γάζα», «Το Φλωτίλα», «Το Μάρς του Γκάζα». Άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό ή να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν είστε μόνοι σας. Αναρωτιέμαι. Εσείς που γνωρίσατε εκεί τους ειδικευόμενους γιατρούς, τους Παλαιστινίους γιατρούς, που είδατε τους συναδέλφους σας ή τους γονείς των τραυματιών, οι Παλαιστίνοι αισθάνονται ότι είναι ξεχασμένοι ή πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιοι που τους νοιάζονται?
Όχι, η Παλαιστίνη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε οτιδήποτε συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Μπορώ να σας το πω ότι μιλάγαμε για τις πρωτοβουλίες, για τις διαδηλώσεις, για αυτά που γίνεται, μου τα έλεγαν, τα συζητάγαμε. Και στο ιατρικό πεδίο φυσικά για το τι συμβαίνει, πώς μπορούν να βγουν προς τα έξω σε συνέδριο, οτιδήποτε. Γνωρίζουν τι συμβαίνει και σίγουρα είναι σημαντικό για οποιαδήποτε κίνηση αλληλεγγύης, οποιαδήποτε κίνηση για να σταματήσει ο αποκλεισμός του apartheid, η κατοχή. Έχει σημασία, όπως ακριβώς εμείς στη Χούντα μας ενδιέφερε τι έλεγαν και ακούγανε, τότε δεν είναι πολύ μικρό, αλλά τι γινόταν, τι λέγανε έξω για την Ελλάδα, όπως το ίδιο συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Έχουν κεραίες, τεντωμένες και ανά πάσα στιγμή γνωρίζουν και θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει.
Εγώ μία τελευταία ερώτηση, γιατί φτάνουμε στο τέλος. Οι ειδικευόμενοι γιατροί, οι Παλαιστίνοι, με δεδομένο ότι υπάρχει ο αποκλεισμός της Γάζας, που όμως μιλούν αγγλικά, μιλούν ξένες γλώσσες, πώς αντιλαμβάνονται αυτό το ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα ιατρικό συνέδριο?
Το καταλαβαίνουν ότι είναι υπό περιορισμό. Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο με αυτά που μπορούν και πιστεύουν ότι αυτό θα σταματήσει. Δεν είναι για πάντα. Δηλαδή ζούνε και μεγαλώνουν, δεν το έχουν δεχτεί, να σας το πω απλά. Δεν το έχουν δεχτεί σαν κάτι, γιατί κανείς δεν μπορεί να δεχτεί. Πώς μπορείς να δεχτείς ότι για πάντοτε θα ζεις σε μια φυλακή? Ακόμα και ένας που είναι καταδικασμένος σε ισόβια ονειρεύεται έστω ότι κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Δεν μπορούν άνθρωποι που έχουν ζήσει 20 χρόνια σε μία φυλακή να μην ονειρεύονται την ελευθερία τους. Δεν γίνεται. Μπορεί να μην ξέρουν να θα γίνει αύριο μεθαύριο, με ποιο τρόπο θα γίνει, αλλά ζούνε ονειρευόμενοι την ελευθερία τους.
Θα ξαναπηγαίνατε?
Ναι, προσπαθώ να ξαναπάω τώρα που μιλάμε. Ήμουν σε μια διαδικασία με μια άλλη οργάνωση. Δυστυχώς το Ισραήλ έχει απαγορεύσει στις περισσότερες οργανώσεις, γνωρίζοντας το κακό πιθανό στις δημόσιες σχέσεις τους που κάνουν οι μαρτυρίες των γιατρών που πηγαίνουν εκεί, μιας και, όπως ξέρετε, οι δημοσιογράφοι είναι αποκλεισμένοι από τη Γάζα, οπότε οι μόνες δυτικές φωνές από τη Γάζα είναι οι υγειονομικοί, οπότε το Ισραήλ, με τη δικαιολογία τέλος πάντων ότι δεν είχαν πάρει έγκριση, κάποιες οργανώσεις έχουν αποκλειστεί, οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς θα γίνει, αλλά ναι, θέλω να πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται ξανά.
Και εγώ μόνο μία παρατήρηση για την ανθρώπινη διάσταση, την ψυχολογική των Παλαιστινίων, ότι ουσιαστικά τους κατάφερε να τους αποδυναμώσει το κουράγιο τους και όλη αυτή την θέση για ζωή η υπόθεση της εκεχηρίας. Δηλαδή ότι εκείνη την ώρα το ότι γυρίσαν κάποιοι σπίτια τους και μετά δεν συνεχίστηκε η εκεχηρία ήταν άλλο ένα πλήγμα για τα κουράγια τους.
Όσο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι. Κύριε Γεωργάλη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνατε. Ημερολόγιο Γάζας, ιστορίες εν μέσω γενοκτονίας ενός γιατρού που βρέθηκε για ένα μήνα μέσα στη Γάζα. Εκδόσεις Τόπος. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, και εσάς για το ενδιαφέρον σας για αυτό το θέμα, το οποίο είδατε πόσες πολλές διαστάσεις έχει που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε εύκολα. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.